بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah kita masih membahas bab nomor 12, motivasi untuk selalu menambah kebaikan terutama di penghujung usia. Dan nanti kita akan membaca hadis dari seorang sahabat yang luar biasa. Sahabat yang dikenal sebagai Hibrul Ummah wa Turjumanul Quran, tintanya umat dan penerjemah Al-Quran. Beliau adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita akan baca terlebih dahulu hadis dari Abdullah bin Abbas. Qala An-Nawawi rahimahullah, kata An-Nawawi rahimahullah, Ats-Tsani, hadis yang kedua di bab ini, yaitu bab motivasi untuk menambah kebaikan. Atau hadis nomor 113 dari urutan Riyadhus Shalihin. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita. Kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyyahi Badrin. Dulu Umar radhiyallahu anhu melibatkanku bersama dengan para senior yang ikut perang Badar. Inilah yang pertama kali dalam kebijakan Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya majelis syura yang beranggotakan para sahabat senior di kalangan anggota perang Badar. Anggota perang Badar ada yang dari Muhajirin dan dari Ansor, namun dominan dari Muhajirin. Dan Umar melibatkan mereka sebagai anggota Dewan Musyawarah. Ibnu Abbas yang waktu itu masih sangat belia, masih sangat muda, dilibatkan sebagai salah satu anggotanya. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Sebagian di antara mereka merasa enggak nyaman. Ini anak kecil kenapa datang ke sini? Padahal kalau kita ukur ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berapa sih kira-kira usia Ibnu Abbas ketika itu? Usia Ibnu Abbas saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, usia Ibnu Abbas mendekati 15. Sekitar 15. Beliau menyebutkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas itu mendekati murahaqah. Murahaqah itu usia mendekati balig. Ya mungkin 15 tahun atau 14 tahun. Dan baliknya lelaki ya kurang lebih di usia 15-an tahun. Kemudian ditambah dengan Khalifah Abu Bakar. Berapa Khalifah Abu Bakar? 2 tahun. Sehingga usia Ibnu Abbas 17 tahun. Lalu Umar, di masa Umar, Umar 10 tahun. Dan Dewan Perwakilan Rakyat atau Permusyawaratan Rakyat yang tadi ditunjuk oleh Umar, ada yang menyebutkan setelah 3 tahun beliau menjabat. Berarti kurang lebih usia Ibnu Abbas waktu itu 20-an tahun. Di usia 20-an tahun, dilibatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai anggota MPR gitu ya, Majelis Permusyawaratan rakyat. Walaupun masih muda, tapi kalau mumpuni ya, sah-sah saja. Maka kalau ada pemimpin yang muda, enggak usah diprotes, Pak. Sekarang waktunya muda yang tampil. Yang tua leren. Baik, jangan dilanjutkan, ini bahaya ya. Kita lanjutkan di sini. Faqala, kemudian di antara mereka ada yang mengatakan, "Lima yadkhulu hadza ma'ana?" Kenapa orang ini ada di sini? "Walana abna'un mithluhu." Komentar mereka apa? Di rumah saya juga ada anak-anak seperti ini. Ini usia 20-an tahun malah ikut bersama orang-orang yang sudah senior. Saya juga punya anak dengan usia sekian. Saya pernah dengar komentar kayak gitu. Waktu saya menyampaikan pengajian, "Sing ngisi kok kaya putuku." Lah pripun? Lanjut apa badan? "Sing ngisi kaya putune." "Walana abna'un mithluhu," dan di rumah kami ada orang yang seperti ini. Faqala Umar, lalu Umar mengatakan, "Innahu min haitsu 'alimtum." Ini yang kalian lihat. Ini yang kalian tahu. "Pada'ani dhata yawmin." Hingga satu ketika dalam satu majelis tadi, Umar bin Khattab mengundangku. "Fadakhalani ma'ahum." Lalu beliau mengajakku untuk duduk bersama dengan orang-orang senior di kalangan anggota majelis tadi. "Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum." Kata Ibnu Abbas, "Aku menduga Umar mengundangku ke sini tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada mereka tentang kemampuanku." Faqala, lalu Ibnu Abbas, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala?" Coba bapak-bapak tolong jelaskan kepada kita mengenai firman Allah Ta'ala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Mengenai firman Allah Ta'ala di surat An-Nasr. Apa sih tafsir dari surat An-Nasr ini? Maka mereka semuanya menafsirkan sesuai dengan makna tekstual. Tidak keluar dari makna tekstual. Faqala ba'duhum, sebagian di antara mereka mengatakan, "Umirna nahmadullaha." Kita diperintahkan untuk banyak memuji Allah. "Wa nastaghfiruh," dan banyak mohon ampun kepadanya. "Idza nasarna," apabila kita menang. "Wa fataha alaina," dan telah berhasil menaklukkan negeri kafir. Ada enggak perintah ini di surat An-Nasr? Ada? "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Sucikanlah dengan memuji Rabbmu. "Wastaghfir," dan mintalah ampunan kepadanya. Sehingga ketika kita mendapatkan kemenangan, "Idza jaa nasrullahi wal fath," Allah perintahkan agar kita banyak memuji Allah. Sahabat ini menafsirkan benar enggak? Benar, karena dia tafsir secara tekstual. Tafsir tekstual sesuai dengan apa yang tersebutkan dalam teks. Selama tidak ada indikator bahwasanya bukan itu tujuannya, maka hukum asalnya benar. Karena yang namanya kalimat itu dipahami sesuai dengan teksnya. Hukum asal kalimat dipahami sesuai dengan teksnya. Sehingga tidak semua tafsir itu harus keluar dari teks. Saya bicara seperti ini, Anda memahaminya secara apa? Tekstual. Bapak bicara dengan saya menangkapnya secara tekstual. Maka pada asalnya yang namanya kalimat itu dipahami secara tekstual. Sehingga kalau ada yang terlalu nyinyir dengan istilah tekstual, ini keliru. Lah kamu ngomong saya pahami kan tekstual. Saya ngomong, Anda pahami tekstual. Kita kalau bicara sama orang-orang yang terlalu mendewakan istilah kontekstual ya. Kita harus kontekstual. Iya, saya juga sepakat kita harus kontekstual. Tapi enggak semuanya harus kontekstual. Anda kalau bicara, tapi saya pahami berbeda kan enggak mau ya. Mas, tolong dong duduk. Saya memahami perintah Bapak itu saya suruh lari. Loh, saya suruh duduk kok. Iya, ini tafsir kontekstual. Nanti enggak karuan nanti ya. Karena hukum asal kalimat itu dipahami tekstual. Tekstual itu yang sering kita sebut dengan istilah makna zahir. Hukum asal kalimat itu dipahami makna zahir, tekstual. Kecuali kalau tidak memungkinkan pakai makna zahir, barulah kita cari makna yang lebih jauh. Sehingga kita menggunakan makna muawwal. Makna takwil. Kalau tekstual, enggak bisa. Dan kita menjunjung tinggi ini karena hukum asal kalimat itu dipahami tekstual. Siapa yang mengatakan hukum asal kalimat dipahami takwil, nanti dia ngomong kita takwil. Ada siapapun yang ngomong kita takwil, nanti rusak nanti komunikasi ya. Komunikasi itu jadi rusak karena semuanya ditakwil. Kita sepakat bahwa ada makna takwil, ada makna dohir, tapi tidak semuanya harus ditakwil dan tidak semuanya harus dimaknai dohir. Baik, kembali ke sini. Sahabat ini memberikan tafsir dari keterangan ayat tadi dengan tafsir tekstual. Kita diperintahkan untuk memuji Allah dan mohon ampun kepadanya apabila kita mendapatkan pertolongan dan kita berhasil menaklukkan negeri-negeri kafir. Wasakata ba'duhum, sementara sahabat yang lain terdiam, falam yakul syai'an, dan tidak memberikan jawaban apapun. Faqala li, maka Umar bertanya kepadaku, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbasin, apakah kamu juga punya pendapat yang sama wahai Ibnu Abbas? Fakultu, kata Ibnu Abbas, aku sampaikan, la, tidak. Fama taqul, Umar bertanya lagi, menurut kamu bagaimana wahai Ibnu Abbas? Qultu, kata Ibnu Abbas, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini merupakan ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Surat ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu lahu, yang aku ketahui dari surat ini berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang coba Pak, kita lihat surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu surat apa, Pak? Bukan surat Al-Asr ya. Wan Nasr, enggak ada Wan Nasr. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath" ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Jika telah datang pertolongan Allah dan Fathu Mekah. ورأيت الناس, dan engkau menyaksikan banyak orang يدخلون في دين الله, mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan. Artinya apa afwajan? Faujan, faujan. Jamak dari fauj itu afwaj. Gelombang. Afwajan, bergelombang-gelombang. Artinya berbondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah dengan memuji Rabbmu. Wastaghfir, dan minta ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia zat yang maha penerima taubat. Kalau bacanya kayak gini benar enggak, Pak? وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Baca kayak gini salah atau benar? Salah atau benar? Gimana? Beriman, Pak? Agak menyimpang maknanya. Ya, jadi itulah yang disebut dengan apa? Ibtida. Dalam pelajaran wakaf, ya, ada pasangan wakaf dan ibtida. Wakaf itu di mana kita berhenti, ibtida itu di mana kita mulai. Sehingga kita baca ayat misalnya kayak gini, terus berhenti di sini, dah? Kita kan nggak mulai di sini ya, tapi ngambil secuplik di sini kan? Iya nggak? Ini namanya wakaf. Yang ini namanya apa? Ibtida. Dicuplikan mana kita harus mengambil. Bisa di sini, bisa juga di sini. Kalau memang enggak cocok untuk ngambil di belakangnya, tinggal lanjutkan. Contohnya ayat ini. Banyak orang terkadang baca afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Afwaja itu kata keterangan untuk perbuatan apa? Yadkhulun, masuk. Waraaitan nas, engkau melihat manusia yadkhulun, mereka masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah, afwajan, ini kata keterangannya, secara berbondong-bondong. Kalau afwajan ini kita cuplik lalu kita masukkan ke ayat setelahnya, afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Secara berbondong-bondong, sucikanlah nama Rabbmu dan mohon ampunlah kepadanya. Jadinya apa? Dzikir jama'i. Mensucikan nama Allah dan mohon ampun secara berbondong-bondong. Nah, itu mengubah konteks dari ayat. Konteks ayat ini berkaitan dengan Amul Wufud, tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menerima tamu. Sehingga beliau menyaksikan ada banyak sekali orang yang berbondong-bondong datang masuk Islam. Satu suku dari Ngori datang. Ya Rasulullah. Satu suku datang menyatakan masuk Islam. Dari suku mana lagi datang menyatakan masuk Islam. Berbondong-bondong. Tahun berapa itu, Pak? 9 Hijriah. Sehingga tahun 9 Hijriah itu disebut dengan Amul Wufud. Artinya apa Amul Wufud? Tahun tamu. Tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menerima tamu, 9 Hijriah. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak haji karena beliau kedatangan banyak tamu. Baik. Kita lanjutkan. Dalam posisi itulah kita bisa melihat nikmat yang diberikan oleh Allah taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan kepada beliau untuk bertasbih dan banyak memohon ampun kepada Allah. Hingga Ibnu Abbas mengatakan ini adalah bukti ajal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya Bapak Ibu, yang menunjukkan dekatnya ajal Nabi itu ayat yang mana, Pak? Yang menunjukkan dekatnya ajal itu ayat yang mana? Nggih? Coba diangen-angen, Pak ya. Dari mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yang menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ayat yang mana? Ayat 2. Kenapa? Masya Allah. Baik. Ini jawaban dari jurusan ekonomi ya. Yang dari PAI. Fasabbih. Kenapa fasabbih? Perintah untuk bertasbih dan memuji Allah. Maka tugas beliau sudah banyak mohon ampun. Berarti beliau sudah berada di penghujung usia. Baik. Dalam Al-Quran ada banyak sekali perintah untuk bertasbih. Termasuk Nabi SAW diperintahkan berkali-kali untuk bertasbih dan memuji Allah. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Beliau banyak diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih dan memuji Allah Ta'ala dan mohon ampun kepadanya. Namun ini dipahami oleh Ibn Abbas ketika surat ini turun, ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kuncinya di semuanya sebenarnya. Ayat mana? Semuanya, Pak. Yang benar? Iya. Coba kita lihat ya. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan Fathu Mekah, berarti daerah asal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditaklukkan. Sehingga yang dulu mengusir beliau, sekarang ditaklukkan oleh beliau. Dan itu yang jadi bahan titenan penduduk Mekah. Titenan itu bahasa Indonesia-nya apa? Tanda. Jadi penduduk Mekah itu nandai. Kalau Muhammad itu benar Nabi, pasti dia akan berhasil untuk menaklukkan daerah asalnya. Karena itulah dulu, mereka ketika turun ayat ini, ya, ketika turun ayat ini, mereka kemudian berbondong-bondong masuk Islam karena mereka merasa bahwa benar Muhammad ini adalah seorang nabi. Baik, disinilah kita bisa melihat bagaimana yang dipahami oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kalau sudah berhasil menaklukkan negerinya, berarti beliau ini sudah selesai tugasnya. Lalu dibuktikan dengan banyaknya orang yang masuk Islam. Dan kalau tugas seorang nabi itu sudah selesai, berarti sudah mendekati ujung usia. Maka Allah perintahkan untuk banyak beristighfar. Mengakhiri dari semua kegiatan hidup itu dengan banyak istighfar. Wallahu a'lam. Kita simak di sini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza jaa nasrullahi wal fath, dzalika alamatu ajalika." Apabila telah datang pertolongan Allah dan Fathu Mekah, itu merupakan tanda dekatnya ajalmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka pujilah, sucikanlah dengan memuji Rabbmu dan mohon ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia zat yang maha penerima taubat. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, ma a'lamu minha illa ma taqul. Yang aku ketahui juga seperti yang kau sampaikan. Sehingga Umar punya tafsir yang sama sebagaimana tafsirnya Ibn Abbas. Tapi yang senior-senior di kalangan peserta perang Badar tidak bisa memiliki tafsir seperti ini. Dan ini tafsir tekstual atau kontekstual? Kontekstual. Yang kita sebut sebagai tafsir kontekstual. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Karena pembicaraan kita tentang kehebatan Ibn Abbas, maka Bapak Ibu saya perkenalkan terlebih dahulu tentang siapakah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga semakin menambah cinta kita kepada beliau dan banyak mendoakan beliau. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunyahnya Abul Abbas. Kunyahnya Abul Abbas. Ibunya bernama Ummul Fadl. Nama aslinya Lubabah Al-Kubra bintul Harith Al-Hilaliyah. Wahia ukhtu Maimunah, ibunya merupakan saudarinya Maimunah bintul Harith, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Abbas punya hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dua arah. Dari ayahnya sebagai sepupu, dari ibunya sebagai keponakan istri Rasulullah SAW. Siapa namanya? Maimunah bintul Harith. Ibunya Ibnu Abbas namanya siapa? Lubabah Al-Kubra atau kunyahnya Ummul Fadl. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. Berarti kalau hijrah 10 tahun, maka usia Ibnu Abbas kurang lebih di angka 13 tahun atau 14 tahun. Tadi kita sebutkan mendekati balig ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun 10 setelah kenabian sallallahu alaihi wasallam, setelah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai sifat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkulit putih, tinggi, musyraban sufrah. Putihnya campur kuning. Sehingga bukan seperti albino, tapi putih kuning. Putih apa itu? Putih langsat. Jasiman, badannya kekar. Wasiman, cakep. Sobihal wajhi, wajahnya cerah. Lahu wafrah. Wafrah itu rambut yang panjang mencapai telinga. Itu namanya wafrah. Yakhdabu bil hina, dan memakai khidab, memakai semir dengan al hina, dengan hina. Qala Ibnu Jurayj, kata Ibnu Jurayj, kami pernah duduk bersama Atha bin Abi Rabah di Masjidil Haram. Fatadzakarna Ibnu Abbas, lalu kami bercerita tentang Ibnu Abbas. Faqala Atha, kata Atha, ma ra'aitul qamara laylata arba'a asyar. Kalau aku melihat bulan di malam arba'a asyrah, di malam 14, illa dzakartu wajha Ibnu Abbas. Saya teringat wajahnya Ibnu Abbas. Wajahnya berarti gimana? Cerah. Qala Ikrimah, kata Ikrimah, kana Ibnu Abbasin idza marra fit tariq. Ibnu Abbas itu kalau lewat, qalatin nisa fil buyut, maka ibu-ibu komentar, amarra ba'iul miski, amarra Ibnu Abbas. Ini yang lewat sales minyak wangi atau Ibnu Abbas? Biasanya kalau sales kan penampilannya bagus ya. Selanjutnya, Ibnu Abbas masuk Islam sebelum ayahnya. Dan beliau berhijrah bersama ayahnya ke Madinah pada tahun Fathu Mekah. Yaitu di tahun 8 Hijriah. Fathu Mekah di 8 Hijriah. Ibnu Abbas, rawal Bukhari an Ibnu Abbas, diriatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, kuntu ana wa ummi minal mustadha'afin. Aku dan ibuku termasuk di antara orang yang lemah, dalam arti tidak bisa keluar kota Mekah. Ana minal wildan, saya termasuk anak kecil. Wa ummi minan nisa, dan ibuku seorang perempuan. Yang ini dikecualikan oleh Allah sehingga boleh menunda hijrah. Karena dulu, siapa yang mampu hijrah tapi enggak hijrah, dapat hukuman serius dalam Al-Quran. Coba kita lihat ini ya. Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas itu ayat ini. Di surat An-Nisa, ayat 97, Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina tawaffathumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mendzalimi diri mereka, dalam keadaan maksiat. Diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mendzalimi dirinya, artinya dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan maksiat. Qalu, malaikat itu bertanya, fima kuntum, kalian kemana saja? Kenapa enggak ikut hijrah? Qalu, mereka mengatakan, kunna mustadha'afina fil ard. Kami ini tertekan. Kami tertekan ketika di tempat tinggal kami. Qalu, maka dijawab oleh malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa hijrah? Fa'ula'ika ma'wahum jahannam. Maka mereka yang mati di negeri Mekah waktu itu, padahal sudah disuruh hijrah tapi enggak mau hijrah, itu su'ul khatimah. dulu ya kayak gitu. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Ada tiga yang dikecualikan oleh Allah. Orang yang lemah, sakit-sakitan. Lelaki yang sakit-sakitan, perempuan dan anak kecil. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, yang mereka tidak punya peluang dan tidak tahu jalan. Perjalanan dari Mekah Madinah 450 kilo melewati padang pasir. Maka Ibnu Abbas bertahan bersama ibunya walaupun sudah masuk Islam. Baru hijrah setelah Fathu Mekah atau ketika peristiwa Fathu Mekah. Baik. Kemudian ini anak-anaknya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya 7 anak. Laki-laki 5, perempuan 2. Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Qal, beliau bercerita. Dhammanin Nabiyyu SAW ila sadri. Nabi SAW pernah memelukku. Dhamma, memeluk. Lalu ditaruh di dada beliau. Wa qala, kemudian Nabi SAW membaca doa, Allahumma allimhul hikmah. Ya Allah, ajarkanlah ilmu kepadanya. Al-hikmah bimakna ilmu. Dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW dakhala al-khala. Nabi SAW pernah masuk toilet. Wada'tu lahu wadu'an. Lalu aku sediakan air untuk beliau. Faqala, kemudian Nabi SAW bertanya, man wada'a hadha? Siapa yang menyediakan air ini? Fa'akhbara, lalu disampaikan itu adalah Ibnu Abbas. Faqala, kemudian Nabi SAW mendoakan, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama baginya. Tentu saja Nabi SAW belum mulai buang air ya. Sehingga beliau membaca nama Allah, Allahumma. Ya, berdoa ketika sudah buang air kan? Tidak boleh. Baru persiapan mau buang air, Ibnu Abbas menyediakan air, lalu didoakan. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir malam, lalu aku salat di belakang beliau. Fa akhadha biyadi, kemudian beliau mengambil tangan, menarik tanganku. Fajarrani, kemudian beliau menarikku dan menjadikanku sejajar dengan beliau. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, Ibnu Abbas datang di belakangnya, ditarik. Ditarik suruh ke depan. Seperti itu ya. Karena kalau berdua posisi makmum di mana? Sebelah kanan. Sehingga kalau dia di belakang salah enggak ini? Salah. Imamnya ngapain? Pegang makmumnya, tarik ke depan. Falamma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanastu. Falamma aqbala Rasulullah SAW ala salatihi khanastu. Ketika Nabi SAW sudah mulai salat, aku sembunyi. Fasalla Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW salat. Falamman sarafa, begitu selesai salat, beliau bertanya, ma sya'ni aja'aluka khidai fatakhannas. Kenapa kamu tadi saya taruh di samping kok malah sembunyi? Namanya anak kecil Pak ya. Usia berapa kita enggak tahu ya, mungkin usia 10-an tahun atau belasan tahun. Faqultu, maka Ibnu Abbas mengatakan, ya Rasulullah, awa yambaghi li ahadin ayusalli hidaaka. Apakah pantas ada orang yang salat jejer dengan Anda? Wa anta Rasulullah alladhi a'taka Allah. Sementara Anda adalah utusan Allah yang diberi wahyu oleh Allah. Ibnu Abbas merasa enggak pantas kalau saya harus jejer dengan Rasulullah SAW. Maka Ibnu Abbas malah mundur, ngilang. Fa'ajabtuhu fada'allaha li ayyazidani ilman wa fahma. Nabi SAW terheran dengan ini, maka beliau mendoakanku agar Allah menambahkan ilmu dan pemahaman untukku. Maka bapak-bapak kalau gendong bayi ya, apa yang pertama diucapkan? Kalau gendong bayi, lucunya, terus apa lagi? Cakepnya, lucune, gantenge, cakepe, dan seterusnya. Ini bisa jadi menyebabkan bayi itu sawanen. Mulai-mulai kok anget. Kena apa? Ain. Karena dipuji tanpa memuji Allah. Maka ucapkan Masya Allah. Sehingga kalau ada ya, bapak atau ibu, saya yang bawa anak ya, kalau jenengan bilang lucunya tak tahan, ucapkan Masya Allah. Engkau nek mulai-mulai anakku panas kan, saya yang tanggung jawab sinten kan. Udah? Dan yang terbaik apa? Kasih do. Jenengan pegang, gendong, kalau mau gendong, kemudian doakan. Ya Allah, lancarkan rezekinya, jodohnya, terus apa lagi? Yang biasanya kita doa itu loh. Berikan kesehatan. Jadikan anak soleh. Jadikan dia orang yang berilmu. Dan seterusnya. Jika diantara sekian jamaah yang mendoakan anak kecil, lalu doanya mustajab karena ketulusan hatinya, Allah kabulkan. Semoga dia jadi ulama berkat doa Anda. Yang mungkin yang mendoakan rakroso. Yang mendoakan apa? Tidak merasa punya jasa. Padahal bisa jadi doa beliau lah yang menjadi penyebab anak ini Allah berikan banyak ilmu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kita akan mengambil pelajaran dari hadis tadi. Apa hubungannya dengan bab yang dibawakan oleh An-Nawawi? Jamaah dibelakang Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri tugas agama. Tugas agama itu apa saja? Sebutkan contohnya. Nyuwun sewu, Bapak.
Namanya siapa, Pak?
Lutfi. Pak Lutfi, jenengan yang terdekat dengan saya ya. Sebutkan tugas agama. Memperbaiki akhlak. Yang lain, Pak Doso, mendekatkan diri kepada Allah. Pak Budi, ada jawaban? Bertakwa kepada Allah. Tugas agama adalah semua kewajiban agama. Semua kewajiban. Kewajiban agama. Atau mungkin kalau Anda mau perlebar ya, semua amalan agama. Itulah tugas agama. Kita diajarkan kalau mengakhiri tugas agama untuk istighfar. Sehingga selesai sholat, baca apa Pak? Alhamdulillah. Selesai sholat, baca apa? Alhamdulillah atau istighfar? Istighfar. Kenapa ada orang yang selesai sholat baca Alhamdulillah? Ya, yang benar yang mana? Astagfirullah. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min sholatihi istaghfara thalatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai sholat beliau istighfar 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Selesai haji, Allah perintahkan istighfar. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Di ayat yang lain Allah mengatakan tsumma afidhu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah. Ini tentang masalah haji. Di ayat 197 Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, Al-Baqarah ya. Ayat 198 tentang selesainya orang di Arafah menuju Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu mana? Masy'aril Haram, Muzdalifah. Kenapa disebut dengan Masy'aril Haram? Karena Masy'ar itu ada dua, Masy'arul Halal dan Masy'arul Haram. Masy'arul Halal itu Arafah, Masy'arul Haram Muzdalifah. Sebab Muzdalifah itu awal dari wilayah tanah haram yang dimasuki jamaah haji. Arafah itu tanah halal, di luar tanah haram. Begitu masuk Muzdalifah, dia masuk atas tanah haram. Maka disebut Masy'ar al-Haram. Masy'ar itu artinya alamat Anda. Kemudian Allah perintahkan, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Lalu berangkatlah kalian, bertolaklah kalian sebagaimana masyarakat bertolak. Dan wastaghfirullah, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Sehingga selesai ibadah, kita istighfar. Baik. Kemudian manusia menjadi muslim itu tugas agama tidak? Menjadi muslim tugas agama. Kalau nabi menjadi nabi, tugas agama enggak ini? Tugas agama. Beliau diperintahkan untuk istighfar. Sehingga kalau kamu mau mengakhiri tugas kenabian kamu, perbanyaklah istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka ketika kita mengakhiri tugas sebagai muslim, kita juga istighfar. Akhiri tugas agama kamu dengan memperbanyak istighfar. Mengakhiri tugas sebagai muslim berarti apa? Mengakhiri tugas sebagai muslim berarti apa, Pak? Apa, Pak? Meninggal. Sehingga kita jadi muslim sampai kapan? Sampai meninggal. Maka kalau sudah di penghujung, saya sudah mau selesai beraktivitas, kita akhiri dengan banyak istighfar. Itulah korelasi kenapa hadis ini dibawakan oleh An-Nawawi dalam bab motivasi untuk memperbanyak kebaikan di penghujung usia. Nek wong niki nek wis tuwa, wis arep mulai, nek wis arep mulai, sucikan dirinya dengan banyak istighfar. Itu tekstual atau kontekstual? Wallahu a'lam. Baik. Begini, Pak. Kita akan menghadap Allah. Menghadap Allah. Menghadap Allah. Udah? Saat kita menghadap Allah yang bentuknya salat. Maka sebelum menghadap Allah dalam bentuk sholat apa? Bersuci. Bersuci ya. Bisa wudu atau mandi besar atau tayamum, yang jelas bersuci. Kalau kita mau menghadap Allah di Ka'bah, persiapannya apa? Persiapannya apa? Ihram. Meninggalkan semua larangan. Dan ini jaraknya berapa ihram ini, Pak? Sekian kilo sebelum sampai Ka'bah. Yang paling jauh mana? Yang paling jauh? Bir Ali. 450 kilo. Paling jauh ya. Sudah? Maka saat orang mau menghadap Allah dalam bentuk mati, gak bakalan balik. Persiapannya istighfar. Mohon ampun kepada Allah agar dia suci lahir batin. Sehingga orang yang mau sholat sebelum dia menghadap Allah, dia wudu terlebih dahulu. Sebelum dia menghadap Allah, saat dia mau ke tanah suci, ke titik kiblat, dia menghadap Allah, persiapannya lebih panjang. 450 kilo sudah siaga, memakai kain ihram, meninggalkan semua larangan ihram. Dan bagi mereka yang mau pulang tidak balik lagi untuk menghadap Allah, maka sucikan lahir batin dengan banyak istighfar. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa menghadap Allah dalam keadaan suci lahir batin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, selanjutnya bagi jamaah yang mau menyampaikan sesuatu silakan. Monggo Pak, pakai mikrofon boleh. Insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terkait dengan bacaan setelah sholat, kalau tidak salah saya pernah membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga. Beliau mengatakan, saya bisa mengetahui selesainya sholat Rasulullah itu adalah dari takbir yang beliau baca. Apakah itu hadisnya sahih atau tidak sahih? Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Coba kita lihat ini ya. Bapak bertanya tentang hadis yang pernah diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa beliau pernah mengatakan, aku mengetahui selesainya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Hadisnya ini riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Abbas mengatakan, kuntu a'rifu inqida'a salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Aku mengetahui selesainya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendengar bacaan takbir. Apa makna dari hadis ini? Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Bukhari dan Muslim, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ada yang menyebutkan sesuai dengan teks yang diceritakan oleh Ibnu Abbas. Maka sebelum istighfar, orang mengucapkan Allahu Akbar dengan suara keras. Begitu salam, lalu dia mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Karena Ibnu Abbas ketika itu masih anak-anak. Dan Ibnu Abbas mendengar dalam posisi sebagai makmum. Anak-anak ketika itu kalau enggak di saf belakang, saf pinggir. Sehingga dia mendengar berarti suaranya agak keras. Maka dalam posisi Ibnu Abbas mendengar kalimat ini, ada kemungkinan Nabi SAW mengeraskannya. Baik. Namun ada juga yang memahami, takbir yang dimaksud adalah ketika Nabi SAW membaca zikir Subhanallah 33 kali, Allahu Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Sehingga saat mendengar itu, Ibnu Abbas, oh Nabi SAW sudah selesai salat. Baik. Sebenarnya pertanyaan gini. Kita kalau ikut dalam kegiatan salat, kita tahu salat itu sudah selesai ketika kapan? Ketika salam. Kenapa Ibnu Abbas tidak menyampaikan itu? Saya tahu sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai dengan salam. Padahal anak kecil sekalipun yang usia 10 tahun ya, misalnya ditanya, kamu kalau sholat jamaah, ngertinya sholat itu sudah selesai kapan? Ya kalau imam sudah salam. Mungkin coba disurvei pak ya, betul nggak jawabannya kayak gitu? Kenapa Ibnu Abbas tidak mengatakan salam? Maka kemungkinan Ibnu Abbas di luar masjid. Sehingga salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau enggak dengar, takbirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dengar. Sehingga kemungkinan beliau di luar masjid. Kalau beliau ikut jamaah pasti Ibnu Abbas tahu namanya salam kan sudah selesai. Namun Ibnu Abbas tidak mengatakan seperti itu. Ibnu Abbas mengatakan, aku tahu selesainya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Berarti kemungkinan Ibnu Abbas di luar masjid. Maka dari sini takbirnya itu keras. Sehingga yang di luar kedengeran. Ini sifatnya kemungkinan-kemungkinan. Dan masjid di masa silam, Pak, enggak seperti kita ya. Ada kaca, kelihatan dari luar. Di zaman dulu ada kaca enggak, Pak? Hah? Enggak ada. Tembok, pintu. Orang dari luar bisa tahu kegiatan di dalam dengan suara. Maka Ibnu Abbas bisa mengetahui, oh, Nabi SAW sudah selesai sholat dari apa? Suara takbir. Kemungkinan beliau di luar. Makanya beliau tidak mengatakan salam, tapi takbir. Berdasarkan hal ini, ulama punya dua pendapat. Pertama mengatakan, selesai sholat, takbir dulu baru istighfar. Pendapat kedua mengatakan, selesai sholat, istighfar, dan nanti takbirnya dikeraskan. Wallahu a'lam. Nih, Unjekam, ada lagi? Monggo, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Pertanyaan saya di luar konteks. Ini ya Ustaz. Ini kan saya ini sedang mengurus wakaf di KUA untuk balik nama. Kalau secara administrasi, ini dari awal sampai selesai untuk akad wakafnya kan tidak ada istilahnya biaya untuk itu. Tapi dari yang disampaikan dari KUA itu, kita diharuskan untuk memberikan amplop yang gak tahu itu untuk apa gitu. Senilai 500 ribu per dua amplop gitu.
Itu 500 ribu?
Dua kali.
Dua
untuk,
kali.
Untuk orang yang KUA itu. Terus kita harus gimana seperti hukumnya, atau kita harus membayar atau kita harus
ada kuitansi tanda terima enggak, Pak?
Kalau yang pengalaman yang ngurus itu enggak ada, enggak ada. Jadi ini untuk apa gitu? Katanya sih budayanya seperti itu.
Iya. Kalau seperti ini mungkin lebih cocok ditanyakan ke KPK, Pak. Nah, kalau ke saya gimana jawabnya? Di, oh maksudnya minta tolong diviralkan. Masya Allah. Andaikan ada videonya waktu ngasih itu mungkin lebih bagus. Baik. Ya pada asalnya gak boleh ngasih. Kira-kira Bapak Ibu yang punya pengalaman kayak gini, mungkin Pak Nur sebagai notaris senior mungkin bisa ngasih pengarahan. Nah yang pengajar hukum kan lebih paham.
Matur nuwun Pak Ustaz. Nah, mungkin ya, saya tidak ini. Mungkin kepala KUA itu memposisikan diri, ya, menganalogkan diri atau dalam bahasa agama mengkiaskan diri ya Pak Ustaz ya. Mengkiaskan diri sebagai apa pejabat umum. Karena apa? Kepala kantor urusan agama adalah sebagai PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Mungkin itu ya. Kemudian saya katakan sebagai mungkin ya, itu tadi kemungkinan sebagai apa ya mungkin sebagai PPAT ya, pejabat pembuat akta tanah. Lah Pak Camat ya, PPAT sementara ini dalam dua kapasitas. Pertama sebagai pejabat pemerintah, kalau dia menjalankan jabatan sebagai PPAT berarti dia sebagai pejabat umum dan dia secara pribadi berhak atas apa atas honorarium. Mungkin seperti itu. Nah, walaupun di dalam perwakafan di Indonesia ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf, sebenarnya di sana tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa PPAIW, pejabat buat akad karawah kawin itu berhak atas honorarium tidak ada. Ya mungkin itu hanya dalam praktek kalau bahasa Bapak itu tadi kebudayaan ya. Mungkin dalam bahasa saya tidak kebudayaan tapi membudaya kira-kira seperti itu. Matur nuwun.
Ya, Masya Allah. Berarti pendidikan kebudayaan Indonesia kayak gini masuk harusnya ya. Baik, ditegaskan saja Pak, ini masuk kriminal atau tidak? Enggak usah pakai mikrofon Pak. Penyimpangan, bahasa halusnya adalah penyimpangan. Bapak sudah mendengar ya? Ini. Itu jawaban yang lebih tepat dari ahlinya. Sehingga ketika di situ tidak ada ketentuan harus bayar ya, pada asalnya, ketika diminta untuk bayar sama dengan penyimpangan dalam kurung sogok, Pak. Nah. Karena kalau administrasi kan terukur ya, pasti Anda tanda terima gratifikasi. Nah itu melihat dari sudut pandang kita. Kita ini boleh nggak Pak bayar? Kalau sekiranya pihak KUA tidak bersedia menerbitkan akta ikrar wakaf kecuali harus dibayar, berarti ini kita bayar dalam rangka mengambil hak. Sogok dalam rangka mengambil hak itu dosanya sepihak. Hanya yang menerima saja, yang minta tadi. Nah, saya kan punya hak untuk wakaf, tapi secara administrasi negara harus melalui jalur seperti ini. Alhamdulillah saya kemarin sempat datang ke salah satu kantor KUA untuk ngantarkan jamaah ikrar wakaf tanah dan tidak minta speser pun. Juga enggak ada WA-WA yang rahasia. Ya mungkin melihat karena yang datang orangnya jenggoten dadi izin. Begitu Pak? Nah, minta izin sama ketua takmir. Oh gitu. Oke. Masya Allah. Moga nih kalau makanya. Sudah nyala kayaknya.
Dalam rangka mengurangi kemuliaan dalam tanda kutip Ibnu Abbas gitu ya. Tapi kalau saya dari satu sisi melihatnya, begitu mendengar tafsirnya Ibnu Abbas tentang surat An-Nasr idza ja'a an-nasr tadi itu, rasanya menjadi selesai. Sudah selesai, jadi surat itu adalah kaitannya dengan ajalnya Nabi. Sehingga kemudian dari pertanyaan awam saya, kemudian surat itu masih ada di Quran, kita kan akan mengambil mana apa kalau kita terbatas dengan tafsirnya Ibnu Abbas yang kontekstual tadi.
Ya.
Itu kira-kira cuma baik. Itu aja. Matur nuwun.
Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang ini, jadi jawabannya sekarang atau bisa aja nanti tidak diprotes sama sudah pada bubar. Ya mohon maaf pemirsa. Mereka menghendaki jawabannya besok. Jadi tetap stay di ANB channel. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.